Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdi ki, jurnalistlərə əhtəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özü bilmir kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. tanınmışlar.
Bircə bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə dünyadan alacaqları. Bircə bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teşdə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri. Bircə bircə sındırdılar şeir yazan barmaqları, od vurdular, yandırdılar sözü qızıl varaqları. Qorxaqları, kifirləri göz üstündə saxladılar, bir qəpikli şeirləri oxudular.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yo, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film Anarındır, filmlərin müəllifi Anarıdır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludur. Hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada filmin redaktoru idim və o işlə məşğul idik. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz olmuşsunuz.
Bəli, prosesdə də olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Bir ssenari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişdik. Rejissor Şamil Nəcəfzadənin ikimiz, həm müəlliflər. Qala adında ssenaridir. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım, yəni yarımçıq bir iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs, kitablar kitabı. Çünki 5 kitab var o kitabın içində. Yəni, Allah qızı o kitabda, yəni gələn ay işığızı görər.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başına gətirmək, nəşr elətdirmək bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik qustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən saysız-hesabsız kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyri kitablar çap edirlər. Mənim şəxsən özümə xeyri kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan naşirlərdir. İnşallah bu kitab da mənimlə çıxacaq. Yəni hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərcləri təbii ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni kitab çıxacaq.
Ramiz bəy, bax indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb belə deyək də ailə dolandırmağa cəhd eləmək, çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yo, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni, sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görürük ki, filankəs şairdir. Yəni, vacibdir ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb saysız hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxın ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğul olan Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni, o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üstə düşən saymamışam, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə, mənə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər. Baxır, hansı şair? Sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət. Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni, bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söyləyirlər ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bu aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamaq çətin olar. Allah var, amma biz görməmişik onu. Allahın yerini mənləşmək bizim çətindir. Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətlə, insanlar mənə gəlir ki, belə deyək də, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair odur ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssusudur bu insanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır, şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır, şair qandığı kimi. Ona görə bu şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarı ilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir də demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadasa Allahı tora salmaqdır, la həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı isimsiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır, hər hərinin bir təsəvvürü var da, baxmayaraq ki, biz deyirik, bir tanrı var və hamımız onun bəndələriyik, amma hər hərinin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Yo, bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyırıq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayıra bilərik. Yəni bu mənada. Yəni olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Bu çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ikili standartlar, nə bilim, beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarən ötürücüdür. Bayaq deyiz Allah, bəlkə də aharısa Allahla insan arasında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni, onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gedir. Ekoloji cəhətdən mühit çirklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çirklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeirə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu.
Bəli.
Nə qədər quşlar qırıldı.
Çoxu da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı? Niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilə o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır, mənə elə gəlir. Göylə yer arasında. Görməz quşlar qripi. Ona görə də elə gəlməyələ gəlir ki, mənəvi ekologiya pozulanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir də. Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. Bəndə məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstünə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb, mahiyyət etibarilə. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də var, məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadının sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən, gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb. Və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Ama bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti. Yani biraz hansı laf etə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii orada da xeyri ruhani məqamlar da var. Yani bu kişi qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mənim ki bu gün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmmiyyət dedim. Elə səmmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başladı. Çünki bu da ən bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yani insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir. Və bu çox ağırlı proses. Mən nə qədər
kirmalıyım. Normaldır, çox gözəldir. Bir tərəfdən o məhəbbətin itməyindən danışırıq. Ümumiyyətlə, səmimiyyət dediyiniz kimi.
Üzr istəyirəm, məhəbbətin itməyinin Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bu çox ağırlı problemdir. Həddən artıq bütün bu boşanmaların artmağı, saysız hesabsız olmağı Azərbaycan çox təhlükəlidir. Çünki bir millət kimi də bizim üçün, bir toplum kimi, bizim üçün ailə institutu çox həll edici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü ailə institutunu dağılmaq?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi, qadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxa yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar. Herder var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər. Deyək ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yani xurafatdan ziyan şey olamaz. Yani bizim de bizim bir millet kimi varlığımızda, möhkəmliyimizdə və bütövlüyümüzdə ailə institutu çox böyük rol oynayıb həmişə. Şimdi dövlət kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millet kimi çox qədim və böyük bir Türk millətinin evlatlarıyıq, amma parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz həmişə olub. Yəni bu problem, çox ciddi problemlərimiz var, hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Amma ailə bizdə çox güclü olub həmişə. Ata-evlat münasibətləri, yəni ailə deyərkən bütün münasibətləri nəzərdə tuturam. Yəqin sizə mənlə razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş və çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qəribə gedirik, nə bilim, qəribləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, azadlar. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyət sizə deyim ki, bizim bu qəribə inteqrasiyamız, bir Şaxanov var idi, Qazaxşarovun yaxşı sözü var, deyil ki, biz qəribə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamış. O çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı rayonundansınız.
O tərəfə çıxır. Ailəniz böyük olub gərək,
hə? Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqla ailə olmuşuq.
İtkilər onda?
İtkilər onda. Körpəliyimdə çox itkilər onda. Onlar aramı şair eləyib.
Ramiz müəllim, ölümün nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyətlə?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişəm. Mənim də 60-da çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvür eləməzdim, mən gəlib 60-da çatacağım açılsa. Mən bunu indi bilmirəm, özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışırsayım, amma mən hər halda bir 60 yaşa çatmaq təsəvvür məşələt mənim olmayıb, iddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam, həyatdan da doymamışam, amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq, bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətni təzədən öz üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə taco qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platonun bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zenbudistlərin bir gözəl zenbudist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı istəyiniz. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki bütöv bir dövr əslində hansı mənası bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balık bir anlığa çıktı suyun üzerine, güneşte böyle parıldadı ve yine gitti suyun altına. İnsan ömrü tahminen belirdi. Ama öyle balık var ki onun ışığı biraz ilerideki dalgalarda düşür. İnsanlar var ki o özünden sonrayla beraber özünden evveli de ışıklandırır. Yani böyle söhbet sənətdən gedirsə, sənətkarlar var. Yani bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük ve tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Eğer yaradıcılık gücünü ölümden alırsa. Küçük insanlar var. Biri var dünyaya gelende niye gelmişim düşünen insanlar var. Niye ben gelmişim? Biz bu dünyaya gelmeyen milyonlarla kardeş bazımızın hesabına gelmişiz dünyaya. Bir kişi ümmetli dünyaya milyonlar insan getirebilir. Düz değil mi?
Düzdür.
Yani biz gelmişik. Niye gelmişik? Ve ben tutar ki 5 uşak itirmişik biz. Bir bazım 4 kardeşim de hemen gidip körperlikte. Niye onlar gidip ve ben kalmışam ve ben kalmışamsa ben hansı mesuliyeti taşıyacağım üstümde? Ben o geçmişlerden yaxşı değildim. Ben buna 100% inanırım. Demeli niye gelmişim? Bu sualın cevabını insan aktarır. Bu insanları ben değerli insanlar sayırım. Bir de var neye gelmişim? Yani ben neye gelmişim? Burada ne var? Ben ne götürebilirim? Ne yaparabilirim? Bile bile keşke aparmak mümkün değil. Bak bile. Təəssüf ki bu dəqiqə neye gelenlerin dövranıdır.
Ama belki o öyle 5 nəfər sizin bazı kardeşlerinizin getməyi sizin ne vaxtlarınızı övşen olmanıza xidmət edildi. Yani herhalde etiraf edilir ki, siz Azərbaycana o fərqli şehir getiren adamlardan oldunuz. Çünkü indiki vaxtı özünüz bilirsiniz, şehirle sevilmək hasat mesele değil.
Yok, indi ben size deyim, ben öyle düşünsem çok qəddar düşüncelar mende. Ben çok istedim ki, şair olmayan onların 5'de yaşayardılar. Çünkü en kədərli şey, ben size deyim, ölümden danıştınız. Körpə kardeşim bazını itilmək oldu ki, ben onların yaşıtlarını görəndə, her defa sen görəndə, yani onlar belə böyüyərdilər. Düşüncəsi çok adam ağrıdır. Yani çok kədərli olurmuşum. Ben onu çok yaşlamışam o hissi. Ama o itkilər, şairdə o itkilərin rolu danılmazdı yani olur. İtkilərin koyduğu çatdı.
Ramiz Bey, ümumiyyətlə bu sonraki həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanırım. Mən inanırım ki, ruh var. Təkcə inanmıyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yani her gün şiir yazmak mümkündür. Yani bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, her şeyden şiir yaza bilərik. Ama söhbət sözün əsl mənasında şiirden gelirse, biz niye her gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstünde bir başka yerde var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək, neyse, yani insan ruhunu tərk edən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Və o adam diksindi oyanı yuxudan və ondan sonra ömrü bu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni adam olacaq, ay nə bilim, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver predmetinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq, məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm, məsələn, deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbiliyi olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbət şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yani seni her okucu tek okumalıdır, tek. Ve beni her okuyan tezde okucuyla bizim görüşümüz olur ve daha doğrusu o benim olur artık. Yani ben okucu kazanırsan dersen. Miting ayrı bir keyfiyyat, ayrı bir şey. Nerede bu? Ben size bir sen bileyim. Ya bu soruları bana çok veripler. Hususundan son bu 13 yılda. Ben ancak o vakit o yerde oluram, yani şehrimden başka. Ve o sözü deyirəm ki, ben görürüm ki o yerde olmalı ve o sözü demelisin. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Görüm yoxdur. Yəni o adamlar ki deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yəni bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adama, 100 min adama oxuyan şair təkcə o 50 min adamı öz şeiri ilə elektrikləşdirmir. Yəni onlara o cərəyanı ötürmür, həm də onların cərəyanını alır. Burada evet. Karşılıqlı kontakt gedir və təbii ki, mitingdə oxunan şeirin səmiyyət dərəcəsi üz-üzə oturub bir oxucuya oxuduğun şeirin səmiyyət dərəcəsinə eyni olmur. Çünki artıq bu, artıq şeir ümumiləşir, şeir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Amma mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şeirlər və zahirən agresiv görünən, o da agresiv yoxdur, agresiv, yəni orada...
Şeirdə yox, çıxışda agresiv.
Yəni o auditoriyanın... O toplumun həyəcanı var. Yəni orada həyəcansız danışmaq mümkün deyil. İkincisi 100 min adama, 50 min adama eşitmək lazımdır. Yəni o səslə, o paposla həmişə danışsan heç bir şey yaza bilməzsən. Yəni səs tembrində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövr idi. Amma o dövrü ömrümün belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfib bir adamdır. Yəni ömrünü bir hissəsi onun quruda keçir insanlar, bir hissəsi suda yəni yaradıcılığında keçir. Ben bu en azı bir 15 idi, quruda keçmişim. O suda biraz az oldu. Hı. Mənə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlib, indi yaradıcılıqla məşğul olmaq lazım çox ciddi şəkildə. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bu insanları qoyub, arxayıncasına suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı. Mənim üçün. Yəni da suya başvurmaq xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünki adam qurudakılardan arxayın deyil. Bədən suya başvurarsan, qaydanca çoxun sağı görmərsən orada. Yəni mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun. Və biz elə şiir yazmaqla məşğul olaq.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da, belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hazır. Və də jurnalist idi, cəhbərli çox. Dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə, yəni... Lap o vaxtdan şeirimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda ilə, o vaxt oxuyurdu onlara da, o qaydalı pozmaq. İndi də nə
oldu?
Amma belə, yəni mən çox şeir oxumağı istədiyim sevən adam deyirəm. Hansı anımda, məqamda gəlir gözlən deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şeirin əks sadasını, rəngini görmək xoş dərhalda.
Ramizən, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedir.
Çox elə şeirlər var. Yəni, şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə mənə çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyin yazırsan görürsən birdən. Yəni, şeir insanı aparır. Aparır döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap eləyəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir ramsı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişdim. Yəni, təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, biləcəyərdim, tamam deyə bildim. Bir canavar vardı, poema vardı, onu tamamladım. O canavar ovu ilan balasının davamıdır. Mən İlan Balası şeirini yazmışdım, ama şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yəni, mənim kifayət qədər məşhur şeirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni, o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şeir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün oxucu da istəyir. O mənada şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma mən xahiş eləyəndə müğənnilər oxuyur. Bizim
adamlar var, demək
deyir. Görüşlərdə, həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda, şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq bizə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bugünəcə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bəli, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmuyor. 80-ci illərdə 89-da Filharmoniya mənim bir gecəm olmalıydı və biletlər də satılmışdı. Deməli, bu həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü üçün təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələri təxirə saldılar.
Neydi de səbəb? Deyək ki, münasibət ola bilərdi.
Həm öz məmnun, həm şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da o meydanlar. Bir de ki, mənim şeirim o cavanlar gələcəkdi, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimlər sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz ona görə mən deyim, mən indi o fikirləyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, yox, yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənə deyək ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli də gərgin şeirlər yaza bilmiş, yəni içində böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullarınız, mükafatlarınız sayırlar, dövlət nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz? Sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadımda deyəsən bir dəfə ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni bunlar xırda şeylər, yəni bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü, yəni heç vaxt çalışmamışam, mən mükafatlar haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt ki, yəni bu bitmiş sayıla bilər, amma bitməyən şeylər də var. Yəni mükafatlar almaq məqsədi ilə yaşlaydım. Sizə deyim ki, elə Sovet dövründən bugünəcən xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturub o mükafatların üstündə, o heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı dünyanın xoşbaxt adamı olardı, amma yaza bilməyib onu. Bir məşhur rus şairi haqqında Sajın isimli gözəl sözü vardı. Rusçan deyirdi ki, "U nego bulo vsyo kromi vechnosti." Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən suayı. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazımdır. Yəni bu iddiada olmaq lazımdır ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zədə onlar xırda şeylər.
Razıcəm, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışan adam deyilsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni, o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda. Cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olmaq neyəcək insan? Məni insan bir də 60-ında gəlib yalan təvəzzükarlıq eşqinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazıb və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamam. Və təsəvvür edin, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni şair şairdən, əsli şairdən böyüyəsə, yaşda böyük kişi olardır. Bir neçə ilə qabaq bir yadımdadır, bir rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşın bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borclarını qaytarmağa başladı, yavaş yavaş xalq. Mən xalqı özümə borclu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borclu saymıram mən. Allah bir borcum var idi, bir ömürdü. Ömürdən başqa bir də Allahın mənə verdiyi az çox istedad var, o istedadı mən bacardığım qədər reallaşdırmışam. Reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm bu xalqa, adamlara. Yəni mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ayı birisini də öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz hatalıdır. Öldürmək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bay Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Vizəvəl Bağırov da var, Yemelyanov da var, saysız adamlar var, müşrik da var. Elimizdəki var ki, o müşrik çarını, müşrik əyaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin sakin taliyyəv oluna bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni, bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz onu yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldir, deyəcək o şeyləri. Böyük zaman kəsliyindən söhbət gedirsə. Nə qədər etibarlı olsa bu da deməyə, 60 yaşında hələ deməyə mənim haqqım var.
Can sağlığı arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizə vaxt verdiniz.
Sağ olun, var olun. Çox gözəl idi və amma bir şeir bunların hamısını sizə deyim ki, söhbəti bir şeir deyə bilir. Ona görə də şeir yazmaqla məşğul olmaq lazımdır.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şeirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdi bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından. Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə. Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədir. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də təkdi bu adam.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Xüsusi reportajlarda nələr eşidəcəksiniz? Nobel mükafatını hələ heç bir azərbaycanlı almayıb, amma bu mükafatla fəxr eləmək bizə də düşər.
Hesablamalar bunu göstərir ki, təxminən bu mükafatın 35%-i Bakı neftinə məxsusdur. Bəlkə də çoxdur.
Vətəndaş binanın zəlzələyə davamlılığını öyrənmək istəyir. Tikinti şirkəti də zəmanət kimi təsdiqlənmiş layihəni vətəndaşa göstərir. Sabah zəlzələ olarsa vəziyyət necə ola bilər?
Deyirlər ki, əgər bu dayanıqlığı olmasaydı, dövlət qurumları buna razılıq verməz. Bunun cəmaatı aldadırlar sadəcə olaraq. O binalar elə tikilir ki, ona yaxınlaşmaq mümkündür. Yaxındır, bir-birinə Allah eləməsin, sabah bir təhlükə zəlzələ baş versə, bir bina dağılmağına o xilas edicilər çata bilməyəcək, xilas edicilər heç bir iş apara bilməyəcək.
Biz futbolu niyə uduzuruq, nəyimiz çatmır?
Çünki Moldova bizdən zəifdir, maliyyə tərəfdə, Ermənilə zəifdir, gürcülər də zəifdir. Ancaq biz onlara keçə bilmirik.
Yəni, bəzəxtliyimiz də bizim elə odur ki, burada asan yolla pul qazanıb, yəni gedib əziyyət çəkmək istəmirik.
Dünyanın ən məşhur mükafatlarından olan Nobel mükafatını alacaq alimlərin adları artıq açıqlanıb. Hər il olduğu kimi, bu ildə bu mükafat elm və sülh sahəsində uğuru olan alimlərə təqdim olunacaq. Bu mükafatda Azərbaycanın rolunu xatırlatmaq da yerinə düşər. Nobel qardaşlarının ənənəsinin davamı olan mükafatı indiyə dək hələ heç bir Azərbaycan alimi almayıb. Elə bu ildə onu alacaqların arasında Azərbaycanlı yoxdur. Lakin illərlə dünyada uğuru olan neçə-neçə alim onu alma fərahini yaşayır. Bununla belə, bu mükafatın ərsəyə gəlməsində Azərbaycanın rolu da az deyil. Ülkə Rakif qızı bu haqda danışacaq. Artıq bu il Nobel mükafatı qazanan alimlərin adları bəllidir. Həm bu, həm də bundan əvvəlki illərdə bu siyahıda Azərbaycanlı alimlərin adlarına rast gəlinməyib. Amma buna baxmayaraq, mükafatın təsisçisi Alfred Nobel və onun qardaşı Ludwig Nobel eyni zamanda Nobel mükafatının da Azərbaycanla bir bağlılığı var.
Mən hazırda Bakının mərkəzindən təxminən 9 kilometr aralıda yerləşən Nobel prospektindəyim. Bəs görürsən, yolunu buradan salan şəhər sakinləri bu prospektdə adı verilmiş Nobel qardaşlarını tanıyırlarmı?
Bəli, tanıyıram. Alfred Nobel öz qardaşı ilə birlikdə Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında böyük xidmətləri olub. Həmçinin də o elm sahəsində yaratdığı o Nobel fondu ilə də məşhurdur. Və bu küçədə, bu prospektdə onun deməli Azərbaycan neft sənayesindəki xidmətlərini nəzərə alaraq onun deməli xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bu prospektdə onun adı verilmişdi.
Nobel qardaşları o vaxt Bakı şəhərində, Azərbaycanda neft yataqlarını istismar edənlərdən biri olub. Onlar Azərbaycanda çox xeyirxah işlər görüblər.
Yox, tanımıram, bilmirəm.
Belə-belə var məlumatım. İsveçrədən olub da onlar deyirək ki, nə deyim valla, biləm ki, burada işləyiblər 19-cu əsrdə əvvəllərindən. Böyük şərbət yığıblar burada. Elə Nobelin mükafatı onların adına təchiz olunub bu vaxtdan. Vallahi başqa nə deyim?
Artıq 100 ildən çoxdur ki, Nobel mükafatı bütün dünyada elm adamlarına verilən ən yüksək qiymət hesab edilir. Belə bir mükafatın verilməsi ideyası isə 1895-ci ildə məşhur İsveçli milyonçu Alfred Nobel tərəfindən ortaya atılıb. Nobel özü də tədqiqatçı, kimyaçı olub. 19-cu əsrin 70-ci illərində artıq o tədqiqatçı kimi bütün Avropada tanınırdı. 50-ci illərdən müharibələrdə geniş istifadə olunan dinamiti məhz Alfred Nobel kəşf etmişdi. 1870-1871-ci illər Fransa-Prusiya müharibəsi Alfred Nobelin kəşfinə əməli başlı şöhrət gətirdi. İşıq sürəti ilə varlanan Nobel xeyirli kəşflər edən elm adamları üçün xüsusi mükafat təsis etməyi və bütün sərvətini də bu fonda keçirməyə qərar alır. 1900-cü ildə Alfred Nobelin ölümündən sonra Nobel fondu təsis edilir. 1901-ci ildə isə artıq ilk Nobel mükafatı öz sahibini tapır. Nobel mükafatı 6 istiqamət üzrə ədəbiyyat, fizika, tibb elmləri və fiziologiya, kimya, iqtisadi elmlər və sülhə görə verilir. Mükafat qızıl medal, fəxri diplom və təxminən 1,5 milyon Amerika dolları məbləğində puldan ibarətdir. Nobel qardaşları şirkəti Azərbaycanın neft sektorunda da fəaliyyət göstərib. Qardaşların 1870-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinə qoyduğu kapitalın həcmi 3 milyon rubl, 80-ci illərdə isə 15 milyon rublə çatıb. O ki, qaldı Nobel fonduna Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini, tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov deyir ki, mükafat fondunda Azərbaycan neftindən gələn gəlirlərin xüsusi yeri olub.
Əgər 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda 20-yə qədər çox böyük, demək, kapitala malik, demək, müəssisələr varsa, onlardan təbii ki, birincisi Nobel qardaşlarına məxsusudur. Və bu Nobel qardaşlarının fəaliyyəti ona gətirdi, çıxardı ki, ölümə ərəfəsində o Nobel mükafatının təsisi ilə bağlı o təkliflərini ki, vermişdi. Burada əlbəttə ki, bu mükafatın formalaşmasında, onun bu kapitalın, demək, yığılmasında əlbəttə ki, Bakı neftinin müstəsna rolu vardı. Hərçənd ki, hesablamalar bunu göstərir ki, təxminən bu mükafatın 35% Bakı neftinə məxsusdur. Bəlkə də çoxdur. Ancaq hər halda bunu deməliyəm ki, 100-100, yəni burada tam əmin olmaq lazımdır ki, Bakı neftinin Nobel mükafatının təsis edilməsində, ondan əldə edilən gəlirin bu mükafatın təsis edilməsində rolu müstəsnadır.
Tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov və söhbətləşdiyim Bakı sakinləri Bakı neftinin də qoxusunu canına çəkmiş bu mükafatı Azərbaycanlı bir alimin də qazanacağını ümid edirlər. Bu il bu sevinci yaşayan elm adamları isə mükafatlarını dekabrın 10-da Stokholm'da keçiriləcək mərasimdə alacaqlar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasına qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Əvvəlki xüsusi reportajlarımızda biz sizə təzə tikilidə ev alanların hələ köçmədikləri evlərini satdıqları haqqında reportaj təqdim etmişdik. Səbəb də son aylarda Bakıda bir neçə təzə inşa olunan göydələnin hələ yarımçıqkən dağılmasının, əhalinin təzə tikillərə inamının azalmasıdır. Deyir İlan Vuran, Alaçatından qorxar. Burada bir sual da meydana çıxır ki, əgər sabah Bakıda zəlzələ və yeraltı təkan olarsa, binalar hansı halda olacaq? Binaların və içində yaşayacaqların təhlükəsizliyini kim zəmanət verir? Əgər vətəndaş aldığı binanın zəlzələyə davamlılığını öyrənmək istəyirsə, tikinti şirkəti buna necə zəmanət verir? Ümumiyyətlə, tikinti şirkəti narahatdırmı ki, vətəndaş binanın zəlzələyə davamlılığı ilə maraqlana bilər? Əgər maraqlanarsa necə olacaq? Bu ilin martın 17-si Bakıda Fikrət Əmirov və Xaqani küçələrinin kəsişməsində 21 mərtəbəli binanın yuxarı hissəsi, iyulun 13-ü Gəncədə inşa edilən yaşayış binası, avqustun 14-ü Bakı-Sumqayıt yolunda yerləşən Neapol istirahət mərkəzinin ərazisində tikilməkdə olan 2 mərtəbəli bina uçdu. Avqustun 1-i Dərnəgül yolu Elit Ticarət mərkəzinin yaxınlığında yeni tikilən binada qəza baş verdi. Avqustun 28-ində isə Bakının Yasamal rayonundakı Məhəmməd Naxçıvani küçəsi 14-də təzə tikilən bina tamamilə çöktü. Bunlar bu ilin 8 ayı ərzində baş verən tikintisi hələ tam başa çatmamış binaların uçması hallarıdır. Əgər bugün bəzi binalar hələ tikilərkən uçursa, sabah zəlzələ ya da hər hansı yeraltı təkan baş verərsə nə olacaq? Əgər indi bina inşasında işləyən fəhlələr həlak olursa, sabah bu binalarda sakinlər məskunlaşanda nə olacaq? Vətəndaş bununla maraqlanırmı? Və maraqlanırsa, buna necə təminat alır?
Hər şey müəyyən olandan sonra mən özümün belə də şəxsi münasibətlərində olduğum təxəssüslərə dedim ki, belə bir yerdə belə bir bina almışam. Gəldilər, sadəcə baxdılar və bunlar deyirlər ki, sən əvvəlcədən bizə belə bir şey desəydin, biz razı olmazdıq ona.
Bir neçə ay əvvəl yeni tikilmiş binalardan birində mənzil alan Bakı sakini Elxan belə deyir. O bildirir ki, təzə aldığı binaya baxış keçirmək üçün dəvət etdiyi memarlar onu əmin etdilər ki, bina hər hansı zəlzələyə və yeraltı təkana tab gətirməyəcək. Binanın möhkəmliyini əvvəlcədən müəyyən etmək də müşkül məsələdir. İlxan deyir ki, tikinci şirkəti bu haqda maraqlananlara belə lazımi cavab vermir.
Əhali ondan maraqlanır. Gətirir əhalinin qabağına həmin lisenziyanı qoyurlar, layihəni qoyurlar, təsdiqlənmiş layihəni. Və bunu deyirlər ki, əgər bu dayanıqlığı olmasaydı, müvafiq dövlət qurumları buna razılıq verməz. Bunun ilə cəmaatı aldadırlar sadəcə olaraq.
Başqa Bakı sakinlərinin də fikirləri belə oldu.
Deyə bilmərəm ki, yəni ki, mən aldığım ev nə dərəcədə o dözümlüdür. Çoxmuz bəzi bu qanunvericilikləri bilmədiyimizə görə, o standartlardan xəbərimiz olmadığına görə, ola bilsin, haradasa bizi razı sala bilərlər. Əslində, bu bir koordinasiya şöbəsi olmalıdır ki, əhali bu haqqında artıq fikirləşməsin.
Əksərinə inanmaq olmaz, çünki plakatlar elə tikirlər satılır zamanı. Aldığımız binada 12 mərtəbədir, biz nisbətən möhkəm olur. Amma çox hündür tikəndə, izləzəz adı nəsə olan daha çox ehtimal var da düşmanıza da. Həm də əsaslandığı ki, əsas daşdan olsun, kərpicdən yox.
Təzə binalarda mənzil almaq istəyən vətəndaşlara binanın zəlzələyə dözümlüyünə necə zəmanət verildiyini öyrənmək üçün tikinti aparılan ərazilərə yollandım. Lakin orada heç bir suala cavab verilmədi. Alıcı kimi tikinti şirkətlərindən birinə zəng vurdum. Dedilər ki, binanın neçə ballıq zəlzələyə davamlı olduğunu mənzil alınarkən imzalanan müqavilədən bilmək olar. Bunu da telefonla izah etmirlər. Gərək şirkətin özünə gedəsən. Başqa bir tikinti şirkətində isə tikintiyə cavabdeh Azir adlı şəxs vətəndaş təzə tikilən binanın zəlzələyə davamlılığına necə əmin ola bilər sualına istisna ilə cavab verdi ki, bu cür suallar çox gülməli səslənir. Xahiş etdi ki, bu cür əsassız suallarla onu bir də narahat etməyim. Onun sözlərinə görə indi inşa olunan binaların möhkəmliyinə söz ola bilməz. Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Arif Həsənov deyir ki, Bakıdakı binalar 7-9 bal arasında zəlzələyə davamlı tikilməlidir.
Baxılır, harada tikilir, o ərazi örgənilir bir tərəfdən və deyir ki, hangi gücündə zəlzələ ola bilər, o yerə təsir edə bilər. Bakını götürəndə biz ümumiyyətlə 8-9, ancaq o daş olan, abşeron daşları olan yerdə, orada da ki, demək olar çox azdır, orada misal üçün 7 bal ola bilər. 7-dən 9 arası.
Şəhər İnşaat Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Fuad Cəfərli deyir ki, dərəcəli mənzillər var, orta kateqoriyalı və yüksək kateqoriyalı mənzillər.
Və qiymətlər də artdıqca keyfiyyət də artır. Yəni, əgər siz ucuza mənzil alırsınızsə, onu yəni, həmçinin şəhərin ətrafında alırsınız. Ona bilin ki, yəni, bu binanın həm torpağının qiyməti ucuzdur, ikinci tərəfdən burada ucuz inşaat materiallarının istifadə və üçüncü bir tərəfdən əgər ucuz qiymət satılıbsa, deməli, burada... Yəni, hər şey ucuz başa gəldiyindən sadəcə olaraq, yəni, müəyyən kateqori insanlar üçün nəzərdə tutulamaq.
Fuad Cəfərinin sözlərinə görə, binanın zəlzələyə davamlılığını tikinti aparılarkən müəyyən etmək olmur. Yəni, əvvəlcədən demək olmur.
Sovet dövrünün tikintisi ilə, yəni, Mansur dövrünün tikintisi fərqlənir. Yəni, hansı da yaxşı dedikdə, hər bir, əgər bina yaxşı tikilirsə, onun dövrünün artıq fərq etmir. Yəni, Sovet dövründə tikilən xruşob nələr var ki, onlar daha bir səsi dözümlü, bir səsi də bir ekskavatorun yəni, gücünə dağıla bilər. Bu birinci problem. İkinci bir tərəfdən də bizdə elə monolit evlər tikilir ki, yəni, o da çox güclüdür, nəyin ki, Sovet dövründə tikilmiş monolit evlərdən. Yəni, bunun belə bir, və heç kəs də bilmir ki, 50 ildən sonra indi tikilən binalar necə yəni, möhkəmliyini saxlaya biləcəklər. Yəni, bunu ölçmək yəni, kriteriyası yoxdur.
Fövqəladə hallara nəzarət edən Fövqəl Assosiasiyasının prezidenti Həbib Ocaqov isə deyir ki, ona təzə tikilmiş binalarda mənzili hətta pulsuz versələr belə, o cəsarət edib həmin binada otura bilməz.
Orada olan o inşaat materialları ki, xüsusi armaturlar var, dəmir, beton, onlara mən inanmıram. Tikilən binaların ən əsas nöqsanlarından biri odur ki, o binalar elə tikilir ki, ona yaxınlaşmaq mümkün deyil, yaxındır, bir-birinə Allah eləməsin, sabah bir təhlükəli zəlzələ baş versə bir bina dağılmalarına o xilas edicilər çata bilməyəcək, xilas edicilər heç bir iş apara bilməyəcək. Bugünkü armaturlar, əlbəttə filizdən alınan armaturlardan çox fərqlənir və o keyfiyyət yoxdur və armaturda olan elastiklik yoxdur. Ona görə də bugün o 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaq istifadə olunan inşaatda, istifadə olunan armaturlardan söz gedə bilməz. İnşaat materialları da elələri də var ki, seçəndə çalışırlar ucuz olsun. Həm də keyfiyyətə baxan yoxdur.
Həbib Ocaqovun sözlərinə görə təzə tikilən binada mənzil almaq istəyən vətəndaş binanın möhkəmliyinə əmin olmaq üçün bütün sənədləri tələb etməlidir.
Orada istifadə olunan materialların hamısının sertifikatı olunmalıdır ki, mən də alanda baxım ki, bəli, burada radon yoxdur, burada başqa bir kimyəvi element zəhəri, kimyəvi elementdən istifadə olunmayıb.
Azadlıq radiosuna qonaq olan əməkdar inşaatçı Emil Axundov təzə binalardan birinin tikintisini müşahidə edərkən gördüklərindən belə danışdı.
Mən baxdım ona, görürəm birinci dayaqlar, stoykalar taxtadan qurulub. Apalubka özü qəlib qoyulub, priçalkası yox, öz-özünə deyəm. Üstünə rigil getdi, üstünə örtüklər getdi, üstünə bir 30-20 ton beton getdi. Balaca rezonansa girən kimi getdi, görürsünüz, əyildi bu belə, armatura da çıxdı. Adam başından tutub, belə başından tutab, oturub fikirləşəsən, ha, nə inirsiniz, ara gedirsiniz, belə tikmək olur.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov isə deyir ki, tikilən binalara nəzarət etmək hətta dövlət orqanları üçün də müşkül bir işdir.
Mən başa düşürəm, bu dövlət orqanı tikintilərə girə bilmir, əksəriyyətinə girə bilmir. Problem odur ki, bu tikintiləri tikən şəxslər, arxasında duran şəxslər daha qüvvətlidirlər. Nəinki bu idarə, idarənin əlindəki qanun.
Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Arif Həsənov deyir ki, onlar yeni tikiləcək binaların yerləşdiyi yerin seismoloji vəziyyəti haqqında yalnız o zaman seismoloji rəy verirlər ki, onlara müraciət olunsun.
O da axır vaxtlar, axır 2-3 ildir ki, müraciət edir. Biz əlbəttə gedib yoxluyuruq. Ancaq ki, bəzi binalar var ki, heç bizə müraciət eləməyib tikirlər. Yalnız bizə müraciət eləndə o ərazinin seismikliyini öyrənib, rəy verdi, neçə ballıq zəlzələ ola bilər. Bu ev ki, dağıldı, onlar da bizə müraciət eləmişlər, biz də ora 9 ballıq vermişdik.
Beləliklə, indiyə qədər uçan yeni tikillərin dağılma səbəbini təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi və tikintidə keyfiyyətsiz materiallardan istifadə olması vətəndaşların narahatlığına səbəb olur. Əgər bugün təzə tikili hələ başa çatmamış uçursa, belə bir sual yaranır ki, sabah hər hansı yeraltı təkan olarsa, bina dağılmamış qalacaqmı? Buna cavab tapdıqmı, tapmadıqmı bilmirəm, amma deyirsən hələ bir xeyli müəmmalar qaldı.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Va uçdu da, yəni gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanın futbol aləmi son günlərdə gərginliyi yaşayır. Azərbaycan futbolçuları əvvəlcə Portuqaliya yığmasına 2-0, daha sonra isə Serbiyaya 6-1 hesabı ilə uduzdular. Ardınca da komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev istifa verəcəyini bəyan etdi. Bu iki hadisədən hansının futbol aləminə daha böyük zərbə vurduğunu demək çətindir. Amma futbol aləmində yaşananlar yalnız bunlar deyil. Futbolçular niyə uduzur? Futbola diqqət azdır, məşqçilər biganədir, yoxsa maliyyə çatmır. İlki Məhmədli öz reportajında Azərbaycanın futbol aləmində baş verənləri araşdırıb və son uğursuzluqların doğurduğu əks sədadan danışacaq.
Nəfis oldu, valla utanam danışım.
Bu, Azərbaycan ən titullu futbol məşqçisi Ağasəli Mirzavadov idi.
Buran axı, mən dünən gecəni yatmasam, otursam fikirləşirsən, nəyə oynayıram bu futbolu?
Bu isə Azərbaycan futbol yığmasının oyuncusu Samir Əliyev və Azərbaycandakı futbol azarkeşlərinin dediklərinin yerinə az qala 30 ilin indi yerinə düşən mahnısı. Ma mahnı yerinə düşür. Baxmayaraq ki, nə dünən Azərbaycan millisinin uduzduğu komanda dünya çempionu Argentina deyildi, nə də milli yığma dünya çempionatında heç olmasa bir dəfə də oynayan Yamaykanın özü. Sadəcə hesab oxşayır, 5 gol fərqi. Günahkar kimdir? Oyuncularla həddindən artıq prinsip aparmaqda iddiam olunan məşqçi ya oyuncular özləri?
Mən Portuqaliyanı gördüm, dünən də gördüm. Cəmaat Portuqaliyanı bizimkilər uduzdular, cəmaat özlərim, hətta hansı azı keçdi, söyürdü, daha gəlməyəcəm, amma o yenə də dünən gəlmişdi stadiona. Çünki ürəyi bu yığma ilə Azərbaycana. Onun müqabilində gəlir oyuncular özləri fikirləşirdilər, torpağı yedilər, otu yedilər. Yəni, işgüzarlığı olardı. Üzüz ustalığın qabağını ancaq işgüzarlıqla, gözlərə bu yanmağına, ürəklə alırlar. Bu da əsas məsələ.
Bir vaxtlar yığmanı çalışan Ağasəlim Mirzavadov kimi dükkan bazarda futboldan danışan azərkeşlərin çoxu da artıq 2 oyundan sonra istifa verəcəyini açıqlayan baş məşqçi Şahin Diniyevlə yanaşı oyuncuları da günahlandırırlar. Hətta məşqçi istifa versin deyə oyuncuların qəsdən uduzduğunu deyənlər də var. Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev.
Hesab belə olanda əlbəttə şahilər olacaq, o təbii haldır. Amma mən sizi inandırım, yəni mən komandanın içində idim. Yəni heç kim inanmazdı ki, belə hesab olsun. Yəni oyundan əvvəl də hal ruhiyyə çox güclü idi ki, yəni çıxır oyunu udmaq eləmək. Bəlkə ola bilsin, biz açıq futbol oynadıq onlarla, onlar da bizə hər bir imkandan istifadə elədilər. Ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan qat-qat zəif, istər Portuqaliya olsun, istərsə də Serbiya. Sadəcə Portuqaliya ilə məhsədim bizim bəxtimiz gətirdi, neçə dəyin momentlərini istifadə eləmədi Portuqaliya.
Azərbaycan futbol yığmasının uduzması əslində qəribə hal deyil. Komandanın 7-0, 10-0 uduzduğu vaxtlar da olub. Amma futboldakı adi məğlubiyyətin bu qədər çox əks-səda doğurmasının bir səbəbi də o ola bilər ki, Azərbaycan futbol yığması dünən öz meydanında tarixində ən böyük hesablı yenilgisini aldı. 1-6. Özdə bu 6 topu indiki Azərbaycan yığması Serbiyadan yiyib. O Serbiyadan ki, bir neçə il qabaq klublarla Fuad Musayevin rəhbərliyi elədiyi AFF arasındakı münaqişə zamanı az qala oyunçusuz qalan Əsgər Abdullayev səfərdə bu komanda ilə 2-2 eləyib, Bakıda isə 2-1 qələbə qazanmışdı. İndi isə eyni komanda 1-6 hesabı ilə məğlub olublar. Özdə az qala oyun başlayandan. Nəyə görə belə deyirəm? Çünki dünən mən zəif sürətli internetimlə futbola siqnal gecikə-gecikə baxdığım üçün kompüterimin ekranında hələ Azərbaycan futbolçuları himn oxuduğu vaxtda oyunların sonuclarını canlı verən LiveScore.net saytında hesab artıq 1-0 Serbiyanın xeyrinə idi. Sanki Azərbaycan yığması artıq himni oxuyanda da gol buraxır. Azərbaycan yığmasının ilk məşqçilərindən olan Ağasəlim Mirzavadov dünənki nəticənin 10-12 il qabaq belə mümkünsüz olduğunu deyir.
Dünənki oyuna valla mən özüm də qiymət verə bilmirəm ki, olsaydı bir 10 il, 12 il bundan qabaq onda aclıq idi, onda heç nə yox idi. Hələ oradan buradan bu yığırdıq, oynayırdıq. Yəni bizdə o vaxtlar oyun var idi, vuruşurdu. Ona görə burada oyunçuları da mən qınıyıram, söhbət məşqçilərdən gedmir. Oyunçuları da mən qınıyıram. Valla özüm mətəqə alam ki, hər bir Azərbaycanlı oyunçu, yerli oyunçu yığma deyəndə hər şeyi verməlidir. Həfsiz olsun ki, bu bizdə yoxdur.
Niyə yoxdur? Niyə yığmanın nəticələri ildən pisləşir? Axı 1992-ci ildən federasiyaya rəhbərliyi eləyən Fuad Musayevin gedişindən sonra dövlətlə AFF-nın münasibətləri də düzəlib, futbola pul da buraxırlar. Bu sualın cavabında ötənlərin futbolçusu və bir müddət əvvələ qədər AFF İcraiyyə Komitəsində olan, amma sonradan uzaqlaşdırılan İskəndər Cağadov belə düşünür.
Namusu rəhbərdən asılıdır. Bir gün bizim dövlətimiz 3-cü ölkədir, bəlkə 2-ci ölkədir, maliyyə tərəfindən futbola pul buraxılır. Ancaq Sovetin keçmiş ölkə arasında bir gün Moldova bizdən zəifdir, maliyyə tərəfdə, Ermənilər zəifdir, gürcülər də zəifdir. Ancaq biz onlara keçə bilmirik. O nə demək, o qurum gürcülür də. İclaslarla belə cəmaati azərkeşləri və müftət prezidentin İlhamanın cənabları da onlar alladırlar.
Yığmanın indiki hücumçusu Samir Əliyev də yığmanı elə dünən Şotlandiyanı 2-0 məğlub edən Gürcüstandan müqayisə elədi və gəldiyi nəticə də o oldu ki, elə məhz Azərbaycanda futbolçulara Gürcüstan, Moldova ya Ermənistandakından çox pul verildiyindən yerli futbolçular burada qalıb oynamağa üstünlük verirlər və ona görə də əksər oyuncuları xaricdə oynayan başqa komandalardan geri qalırlar. Samir Əliyev.
Nə vaxt ki Azərbaycanda heç olmasa 7-8-10 nəfər qırağda oynayacaq yaxşı klublarda? Onda nəsə gözləmək olar. Çünki bizim Azərbaycan səviyyəsi də çox zəifdir. Azərbaycan futbolu çox aşağıdır səviyyəsi yəni. Yəni bədbəxtliyimiz də bizim elə odur ki, burada asan yolla pul qazanıb, yəni gedib əziyyət çəkmək istəmir. Yəni budur bədbəxtliyimiz. Bundan başqa da gərək istəyən də olsun, bizdə menecerlər olsun, oyunçular təklif eləsin, oyunçuları göstərsin.
Yaxşı, bəs çıxış yolu nədir? Necə eləmək olar ki, Azərbaycanda futbol doğrudan da inkişaf eləsin? Ya bəlkə ümumiyyətlə bir neçə il əvvəl Azərbaycan öz meydanında Finlandiyaya 3-0 uduzandan sonra prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi belə oynamaqdan sayıc oynamaq masalar yaxşıdır. Ağasəlim Mirzavadov.
Bilirsiniz, yolumuz səhvdir. Səhvdir. Yolumuz düzgün deyil. Yol düzgün olanda inkişaf da olar. İnkişaf başlayır bazalardan, uşaq məktəblərinin bazalarından, kiçik stadionlardan, polilardan, məscid korpusunun savadlanmasından. Ha, nə ola, mənim hər şeyim var, pulum var, amma mənim ağlım yoxdur. Mən asfalt dəliyirəm ki, onun bir xeyri var, yoxdur. İndi hansı klub, çünki bazı var mənim, yoxdur.
Baza məsələsi ilə bağlı elə yığmanın və nefsinin hücumçusu Samir Əliyev də giləylənirdi.
Mən misal üçün bugün nefsin götürürəm. Gedir idman üçün stadionda məşq edirik. 3 saat yarım vaxt verilir məşq eləməyə. Vaxtın qutardı çıxıb gəlirsən. Bəlkə futbolçu istəyir, qalsın əlavə işləsin öz üzərində. Belə bir şey yoxdur. Amma özün şəxsi bazan olanda qalırsan, işləyirsən, gəlirsən, bazaya məşq edirsən, çalışırsan. Bizdə belə bir şey yoxdur.
Bütün bu iddiamların həlli əslində futbolun inkişafı haqqında dövlət proqramında nəzərdə tutulub da. Amma bir neçə gün əvvəlki araşdırmamızda futbol yazarlarından birinin dediyi kimi, proqramın icrası Futbol Federasiyası, Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyi kimi 3 fərqli quruma tapşırıldığından fikir ayrılıqları üzündən icra olunmur. Niyə icra olunmur, nədir fikir ayrılıqları? Bu suala bu rəsmi qurumların özlərindən cavab almaq istədik. İstədik, amma cavab verən olmadı. Hər istədiyimiz olsaydı nə vardı ki, onda 10-0, 7-0, 6-1-lər də olmazdı və bu mahnı da yada düşməzdi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Verilişi Şəhva Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.
101.7 FM.